إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله في محكم تنزيله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني المعرفة بالقرآن منسوخه ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله دوغو زانغو katika iman tukiwa katika siku hii يا التذكير والتناصح والوعظ فيما بيننا على هذا المنبر تكيو كاتك سيكو هي يكون سيليانا سيكو هي يكون بيانا موعظة سيكو يكون كبشانا جو يا منبر هي katika siku hii tukufu siku ya aljumaa tukiwa katika mchana wa mwezi 13 katika mfungo mosi mwezi huu wa shawwal katika mwaka 1446 katika kipindi cha hijra nabawiya ninakusudia katika wakati huu kuizungumzia aya ya 269 katika suratul Baqara. Naizungumzia aya hii kwa munasaba wa hadhihi al-ayyam allati adraktumuha, kwa ajili ya masiku haya ambayo tumeyadiriki kwa pamoja. Tupo katika masiku ambayo yapendeza, wala yakuru bilwujub, yapendeza tukumbushane miongoni mwa yale ambayo yatatuhimiza katika mlango wa ilmu. Walihadha ikhtartu li walakum hadhihi alaya, nimekuchagulieni aya hii. Wa kalamuna yaduru haulaha, mazungumzo yetu yatakuwa yakiduru na kuzunguka katika aya hii. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Shaytan kawaida yake anakuamrisheni nyinyi umaskini. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr, shaytan anakuamrisheni nyinyi, anakuahidini nyinyi umaskini. Ya'idukum al-faqr, shaytan anakuahidini nyinyi umaskini. Katika namna alizokuwa nazo shaytan, namna ovu na namna mbaya, ni kuwa yeye ni hasud, haqud, dhulum. Shaytan ana sifa ya uhasidi, shaytan ana sifa ya kutompendelea mwanadamu khiri ya aina yoyote. Shaytani ana sifa ya kutaka watu wazidhulumu nafsi zao kama yeye alivyodhulumu nafsi yake. Katika moja ya mambo ambayo huwa anakutisheni na kukuahidini na kukukufisheni katika mambo hayo ni al-faqr, ni umaskini. Katika jambo lolote, mlango ambao ndani yake ahitajika mja wa Allah subhanahu wa ta'ala amtii Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mali yake vyovyote iwavyo, ash-shaytanu ya'idukum al-faqr, shaytani utamkuta akitengeneza sura ya kukuwazisha kwamba wewe utakuwa maskini. Haishilizi hapo, hadha adh-dhulum alayhi min Allah la'na katara, pia anakuamrisheni uovu. Wa ya'murukum bil fahsha, anakupeni pupa katika mali, anakupeni pupa katika kuzihifadhi na kuzilinda mali zenu, kulinda mali zenu zisiharibike, na kupitia mali hizo anakuamrisheni uovu. Mnafanya uovu kupitia mali mnazozichuma. Wakati huo bil muqabil, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, Allah subhanahu wa ta'ala anakuahidini maghfira, msamaha kutoka kwake yeye subhana, pia vile vile na nyongeza katika kipato. Fadla, fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuahidini Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mtapata fadhila, mtapata nyongeza, mtapata ziada katika riziki yake, mtapata ziada katika ilmu, mtapata ziada katika taqwa, mtapata ziada katika jambo la kutenda wema, mtapata ziada katika kila njia za kheri. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni wasi'. Ni mpana wa rizki, mpana wa kheri. Lakini pia mjuzi anayefahamu zile kheri anaziweka kwa nani na anampokonya nani. Sina maana ya kuizungumzia aya, lakini nakusudia kuizungumzia aya inayofuata. Nimeitanguliza aya hii kwa sababu kwa namna fulani ina mafungamano na aya ifuatayo. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kuizungumzia fadla ya ilmu, na amezungumzia fadla za ilmu kwa asalibi mbalimbali na kwa aya mbalimbali na katika sura mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kubainisha na kutofautisha kwamba fadhila iliyokuwa kubwa na kheri iliyokuwa kubwa kuliko hizo mali na mengineyo ambayo shetani anawatisha watu kwamba watakuwa maskini, alipotaka kutofautisha baina ya vilivyokuwa vizuri akasema, yuktil hikmata man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala humpa hikma anayemtaka. Yuktil hikmata man yasha, Allah subhanahu wa ta'ala humpa hikma amtakaye, yani Allah subhanahu wa ta'ala humpa amtakaye katika waja wake ilmu itakayomwezesha yeye, ayadha al-ashyaa mawadhi'aha, kuyaweka mambo katika sehemu zake stahiki. Allah subhanahu wa ta'ala humpa kipawa hiki cha kheri cha kumpa hikma, yani ilmu, ilmu nafi' wal amal salih, kama alivyosema al-hafidh ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala kuwa al-hikma ni al-ilmu nafi' wal amal salih. Allah subhanahu wa ta'ala kipawa hiki cha kheri hukipeleka akakiweka katika amtakaye, yule ambaye ana uwezo wa kuyaweka mambo katika sehemu yake. Lianna al-hikma wad'u al-ashyaa fi mawadhi'iha wa wad'u al-umur fi mahalliha. Hikma ikizungumzwa, hikma katika Qur'an, katika maani zake za lugha ni kuwa ni kuyaweka mambo, ni kuyaweka mambo katika nafasi zake, kuiweka furaha katika sehemu yake, ukaziweka ghadhabu na hasira katika mahala pake, ukaiweka ilmu katika mahala pake, na ukaiondosha ilmu mahala pasipostahiki kwa wakati. Yu'ti al-hikmata man yashaa wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala hapa akawatanabahisha waja kuwa jambo ambalo linafungamana na mali, jambo hili liko jirani zaidi na sheitani, na kupitia jambo hilo sheitani huwaondosha watu katika usawa kwa kuwatisha na umaskini. Allah subhanahu wa ta'ala akataka abainishe kuwa kheri iliyokuwa kubwa, kheri iliyokuwa kubwa, khairu maktasabahu al-'abd huwa al-'ilm, kheri ambayo mja ameichuma ni ilmu. Lianna bil-'ilm tudraku al-mal, kwa sababu kwa ilmu inadirikiwa mali. Walianna bil-'ilm, na kwa sababu kwa ajili ya ilmu, tudraku bil-akhira, kupitia ilmu pia utaidiriki akhira. Al-Hafidh Ahmad Shakir rahimahullahu ta'ala alipoitaja aya hii katika kitabu chake Umdatu Tafsir an al-Hafidh ibn Kathir akasema, kinukuu kauli ya Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas alipoitaja aya hii inayozungumzia hikma, akazungumzie na kufahamisha hikma ni nini, akasema, yani ma'rifata bil-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala alipoizungumzia hikma anakusudia mja kuifahamu Qur'an, wanasikhahu wa mansukhahu,
na kuifahamu ile nasukhi yake na mansukhi yake, zile aya ambazo zilishuka zikifuta baadhi ya ahkam au zikifuta baadhi ya ayat, na pia kuzifahamu aya zilizofutwa katika Qur'an. Wa muhkamahu wa mutashabaha, pia vile vile mja kupewa maarifa ya kuifahamu ni ipi aya ambayo ni muhkam, kuzifahamu ni zipi ayati ambazo ni muhkamat, ambazo ni hunna umul kitab, ndiyo msingi wa Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala humteua mja akamfahamisha kwamba hizi ni muhkamat, na akamteua mja akamfahamisha kwamba hizi ni mutashabihat, na akaufahamisha kwamba wale ambao katika nyoyo zao kuna kupinda na kupotoka katika haki, wao kazi yao ni kuzifata zile mutashabihat. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akamfahamisha mja ni zipi aya zilizotangulia katika Qur'an na ni zipi aya zilizochelewa katika Qur'an. Pia Allah subhanahu wa ta'ala katika khairi anayompa mja ambayo ni kubwa zaidi ni kumfahamisha halali yake katika hizo ayat na ahadith, na akamfahamisha ni zipi haramu zake kupitia Qur'ani na Sunna. Kadhalika akazifahamu zile, akaifahamu ile mifano ya Qur'ani na akaifahamu mifano ya Sunna. Qala Mujahid rahimahullahu ta'ala, laysat binnubuwa. Allah subhanahu wa ta'ala, usije ukadhania ewe mje wa Allah kuwa alipohitaja hikma kuwa amekusudia kuwa hikma ni utume, bali maana ni pana zaidi kuliko hiyo. Walakinahu al-ilm wal-fiqh wal-Qur'an, lakini kinachokusudiwa kwamba mja anayepewa hikma amepewa khairi kubwa na khairi nyingi ni yule ambaye amepewa ilmu, akapewa fiqh katika dini, na akapewa kuifahamu Qur'an. Wa qala Malik rahimahullah, innahu la yaqa'u fi qalbi anna al-hikmata al-fiqh fi dini Allah subhanahu. Hakika nawaza katika moyo wangu kuwa hikma hapa aliyokusudia Allah ni mtu kupewa fiqh katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amrun yudkhiluhu Allah fi al-qulubi min rahmatihi wa fadli. Pia nawaza kwamba hii hikma aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala humteua mja maalum kwa fadla zake na rahma zake, kwa uchaguzi wake, lile jambo akalikita katika moyo wake, akawa na maarifa ambayo watu wengine hawana maarifa hayo. Na miongoni mwa yanayobainisha jambo hili, annaka tajidu ar-rajula, unaweza ukamkuta mtu fulani aqilan, mtu huyu ukamkuta ni katika wale wanaozingatiwa na jamii kwamba ni watu wenye akili bora, watu ambao watu wakikaa huwa huwategemea kimawazo, hutegemea michango yao ya kiilmu, wakategemewa michango yao ya kimawazo. Ukamkuta mtu huyu ni mjuzi katika amri dunia, katika jambo la dunia yake, ukamkuta ni mtu amesoma, amekaa vizuri, amestaarabika katika upande wa dunia yake. Ukimtafuta katika mahesabu hachengwi na hesabu yoyote, ukimtafuta katika mipango ya upangiliaji wa mambo haya ya kilimwengu, mipango ya maisha, mipango ya biashara, nidhamu za utawala, utamkuta ni mtu yuko vizuri. Lakini wakati huo mtu huyo huenda asijue namna ya kutia udhu. Kamkuta mtu amejizatiti vizuri katika jambo la dunia, ana uoni wa kutosha. Watajidu akhar, na utakuja utampata mtu mwingine dhaifan fi amri dunia, utamkuta ni mdhaifu mno katika jambo la kuelewa dunia yake, namna ya kuiendesha. Lakini aliman bi amri dinihi basiran bihi, lakini ukamkuta ni mtu mjuzi mno wa jambo la dini yake, ni mtu ana uoni wa aina yake katika jambo la dini yake. Yutihi Allahu iyyahu wa yuharribuhu hadha. Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine humchagua mja akampa elimu na maarifa ya kutosha katika dini yake, lakini akamzuilia milango ya dunia, wakafikia watu wa dunia kumuona kwamba ni mtu habari ya maisha haya si habari yake. Sahihi, si habari yake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemchagulia jambo ambalo ni bora kuliko hilo wanalolikimbilia watu. Al-Allama Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala alipoitaja aya hii katika Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an qala yuqal, sema inna man u'tiya al-hikmata wal-Qur'an, hakika yeyote ambaye Allah atamtunuku zawadi ya ilmu na akampa uwezo kuisoma Qur'an, faqad u'tiya ma u'tiya man jamaa ilma kutubi al-awwalin, hakika huyu atakuwa amepewa khairi na elimu ambayo imekusanywa na vitabu vya waliotangulia. Yani atakuwa amepewa elimu ya kitabu cha wakati wake ambayo ni Qur'an, lakini mtu huyu kadhalika atakuwa amepewa elimu ya vitabu vya waliotangulia. Shatanu baina hadha wa hadha, ni tofauti iliyoje baina ya mtu huyu na huyu ambaye anazingatiwa kama ni mjuzi wa dunia. Min as-suhufi wa ghayriha li'annahu qala wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kulitaja jambo la kiwango ambacho wanadamu umepewa cha ilmu, akasema umepewa kitu kidogo mno. Sasa huyu ambaye amepewa ilmu ya kumtambua Mola subhanahu wa ta'ala, mtu huyu kapewa sehemu ndogo ya waliotangulia na waleo hii. Wasamma hadha khairan, na akaita hii ni khairi. La hadha huwa akasema hii ni khairi, akaita hii kuwa ni khairi. Aqulu ma tasma'un. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده الأمين محمد وعلى آله الأمين، وبعد. أيها الناس عباد الله، قال بعض الحكماء بعضي يوات ونعلم مهكيم أمسيما مجواء لمنين يا الإمام القرطبي. Anasema man u'tiya al-ilmu wal-Qur'an yanbaghi an ya'rifa nafsahu. Ukiona umepewa ilmu, umepewa uwezo kuisoma Qur'an, ukafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kujua sehemu ya halali zake Allah subhanahu wa ta'ala na sehemu ya haramu zake Allah subhanahu wa ta'ala, yatakikana ujue nafasi ya nafsi yako, watakikana ufahamu ni kwa kiwango gani Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria kheri, na ujiheshimu. Wala yatawadhau li ahli dunya, na ufahamu kwamba haitakikani, haipasi kwako wewe kuwadhalilikia watu wenye dunia yao. Na hii ni tambihi muhimu للعلماء وطلبة العلم والمشايخ والمعلمين والتلاميذ. هيني تنبيهي كما علماء تنبيهي كما شايخ وليم موسادي نوى نفوزوا كو لا ينبغي لهم أن يتواضعوا لأهل الدنيا مهما كانوا من الفقر فيوفيوتي ووافيوكا تكو مسكيني vyovyote watakavyozingatiwa kwamba ni watu katika aradhilu nnas, watu wasiokuwa na heshima, watu wasiokuwa na nafasi. La yambaghi an yatawadhau li ahli dunya, haitakikani kuwanyenyekea watu ambao wako kidunia zaidi. Wamewekeza muda wao mwingi katika kusoma dunia, wakajikuta wanaibukia katika sehemu ya dunia. Haitakikani mwanafunzi ambaye ametumia muda wake mwingi katika kuisoma ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ayatawadha li haula, kuwanyenyekea hawa. Fa innama u'tiya, hakika si vinginevyo huyu amepewa jambo ambalo afdala mimma u'tiya ashabu dunya, ni bora zaidi kuliko kile walichopewa hawa watu wa dunia. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala sama dunya, Allah subhanahu wa ta'ala, angalia katika Qur'an, ameita dunia kuwa ni mataa'u qalil, ni starehe ndogo. Yani kama mtu atahitaji ufahamu ule uhalisia wa starehe, hata kama mtu ataneemeka kwa namna gani, muda wa kuwa ameharamishiwa kuwa katika janibu hii ya kumtambua Mola subhanahu wa ta'ala, akajikuta muda wake mwingi, umri wake mwingi umetumika katika dunia, huyu ni kwamba ukilinganisha starehe aliyokuwa nayo, hata kama atapewa dunia nzima, starehe aliyokuwa nayo ni starehe ndogo. Hamjapewa katika starehe ya dunia isipokuwa ni kidogo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul mata'u dunya qalil, sema hii starehe ya dunia ni kitu kidogo. Wal akhiratu khayrun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila, na hii akhira mnayoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kheri na ni bora kwa yule atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Miftah Dar As-Saada juzuu ya kwanza ukurasa wa 227 anasema rahimahullahu ta'ala, shahida Allah subhanahu liman atahu al-ilm, ameshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala, ameshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala na kutangaza kwenu nyinyi mfahamu kwa yule ambaye amempa ilmu, biannahu atahu khayran kathira, kuwa amempa kheri zilizokuwa nyingi. Kwa hiyo ewe mwanafunzi unaisoma elimu, na wale watu wote ambao wanashughulika na elimu yao ambayo inawafanya wao kuiwaza akhira yao, fala taghtaru biamri dunia wa zakhrafiha wa haula, msipumbae na kughururika na jambo la dunia na kukumbana hawa ambao wamepewa dunia, na wala haipasi mtu kutamani kile alichokipata mtu, ima kutamani hicho au akatamani mfano wake, akajikuta mtu anaumia na wakati mwingine kupata pressure na kulalamika kwa sababu gani hajapewa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa in ra'aita zakharifa ad-dunya faqul allahumma la aisha illa aishul akhir, ukiyaona haya mapambo ya dunia na waliopewa dunia yao, usijue, usichukulie kwamba lile jambo asili yake ni kheri. Wallahi hujui watu mali zile wamezichuma kupitia jambo gani, lakini hujui watamalizana vipi na mali zao. Sema allahumma la aisha illa aishul akhir, ewe Allah hakuna maisha yaliyokuwa ya hakika isipokuwa maisha ya akhira. والدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الله سبحانه وتعالى نسيما مايشا يا آخرة نيوم يا آخرة نيوم مايشا وحكيكا لاو كما وات وانجلكوا ونفهم. كذلك قال ابن قتيبة والجمهور أن الخير الكثير المعهود في هذه الآية أمتاج ابن قتيبة نا جمهور يا علماء ya kwamba kheri ambayo inazingatiwa na inatambuliwa katika aya hii, huwa alilmu nafi'u wal amalu salih, ni elimu yenye manufaa na amal iliyokuwa ni njema. الإمام السعدي رحمه الله تعالى نكمالزيا مزغومزو هيا والكلام يقول alipoitaja pia aya hii katika Tafsirul Karim ar-Rahman katika tafsiri yake akasema lamma dhakara Allahu ahwal al-munfiqin lil-amwal Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa mistaja hali za wenye kuzitoa mali zao za alipotaja Allah subhanahu wa ta'ala habari za wale wenye kutoa mali zao na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mali hizo wamanna alaihim bil amwal na Allah subhanahu wa ta'ala akafanyia wema wa kuwapa mali hizo allati yudrikuna biha nafaqat min at-tariq al-khayriyya ambapo kupitia mali hizo tayari wana uwezo wa kuzitoa mali zao katika njia za khair walikuja fuqara al-muhajirin kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ya rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم ولما تاجيري والكوشة الشينة ومكونا باري ومكتنقولية نوجيرة وميلالة نعمة زيني قدوم نوجيرة وميلالة نتبه صلى الله عليه وسلم أقول إذا بك تقاني وكما بيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وينفقون أموالهم ويتصدقون ولا نتصدق هوا ونصالي كما تنبصوالي سيسي تكيجا كتك عبادة يكفونغا ونفونغا كما تنبصوالي سيسي لكن تكيجا كتك جمبول مالي يتصدقون ولا نتصدق هوا ونطوم لزاو نسيسي هاتونا شكتوا انتم صلى الله عليه وسلم كورديش كن مسيني وعلي أكوانبيا أفلا أدلكم شيئا اذا فعلتموه ما ناجي نكفهمشني جambo ambalo mkilifanya jambo hilo adaraktum bihi man sabaqakum mtawadiriki wale waliokutangulieni nyinyi katika khairi hizo watasbiquna bihi man ba'dakum na mtawashinda mtakwenda mbali wale watakaokuwa baada yenu nyinyi akawapa mlango wa elimu akawafundisha tasbih baada ya sala tahmid baada ya sala tahlil baada ya sala ilmu na akawaambia hatakuwa mfano wenu isipokuwa atakayefanya kama mtakavyofanya sisi. Kwa hiyo elimu haishindanishwi na kitu chochote ayuha nasu ibadallah. Akasema wayanaluna biha as-sunniya na wanayapata mambo matukufu kupitia mali hizo. Alipokuwa ameyataja mambo haya Allah Subhanahu wa Ta'ala dhakara ma huwa afdala min dhalik. Alitaja kilichokuwa bora zaidi kuliko hicho wa huwa annahu yu'ti al-hikmata man yasha'u min ibadi. Ni kuwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala humpa ilmu amtakaye katika waja wake. Na kuwa hii ni khairi kuliko hiyo mali. Wa man arada bihim khairan min khalqi. Na wote atakawatakia khairi katika viumbe wake Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah tawafikisha katika mlango huu wa khairi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin. Yeyote ambaye Allah atamtakia khairi atampa utambuzi katika dini. Kwa hiyo alhikma ni almaarifu asaiba, ni yale maarifu na ufahamu uliokuwa sawa, wal albabu arrazina, na akili zilizokuwa za sawa, وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال نكويدريكي كويدريكي حق كويدريكي usawa katika kuzungumza kwako na vitendo vyako ukajikuta kupitia elimu uliyoipata wewe katika mlango wote iwe ni mlango wa mazungumzo mlango wa vitendo mavazi na kila kitu ni amara wewe upishane na sheria lakini angalia ni watu wangapi ambao kwa sehemu kubwa maisha yao wamepishana na sheria. Ukimwangalia huyu utakuta ana uzembe katika jambo fulani, ukimwangalia huyu utamkuta ana uzembe katika jambo fulani. Yote haya ni kwa sababu watu wamekuwa mbali na misingi ya elimu. Anayejua makemeo au nafasi ya amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wanaume hawezi kuthubutu kunyoa ndevu. Lakini ni watu wangapi mnanyoa ndevu? Hivi nyinyi mkiambiwa amri nini maana ya amri? Mzazi wako anakukwambia na kuamrisha jambo fulani, unafahamu nini katika hilo? Mzazi wako ana nafasi gani kati yake yeye wako wewe na mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala? Umar siku moja alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, nakupenda kuliko chochote isipokuwa nafsi yangu. Akamwambia, la ya Umar, bado watakikana wewe unipende kuliko vitu vyote, hata nafsi yako. Akamwambia, basi nakupenda zaidi kuanzia muda huu kuliko hata nafsi yako. Akamwambia, al-ana ya Umar, maarifa yako yametuulizana hivi sasa, mapenzi hayo ni ya kweli. Lakini hivi mnafikiria kinachowafanya watu amri kama hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam aione kitu cha kawaida ni nini? Jahali, ujinga. Watu hawataki kusoma ilmu, lakini wale waliosoma ilmu, ndiyo maana mtawakuta wanafunzi wote wanaosoma ilmu na mashaikh, hakuna anayethubutu kuusa udevu hata mmoja. Na jamii iliyobakia, wale ambao hawasomi ilmu, utawakuta wanafyeka ndevu zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaharamisha kuvaa manguo ya kuburuta. Wanafunzi wanaosoma ilmu na mashaikh zao na maulama hawawezi kuvusha nguo kwenye vifundo viwili, ila wasiosoma ilmu mtaburuta tu, warhamjani, kwa sababu hamjui makemeo yaliyokuja katika. Na hili ni mimbabi dharb almithal, napiga mfano, lakini yako mambo mengi ambayo ukisoma aya hii utaona kumbe yule aliyepewa ilmu ndiye mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua katika khair. Wa hadha ajallu al-ataya wa ajallu al-hadaya, sema Saadi, bila shaka hiki ni kipawa kilichokuwa kitukufu mno, bali ni zawadi iliyokuwa tukufu mno. Walihadha, na kwa ajili hii akasema, waman utiya al-hikmata faqad utiya khayran kathira, na yeyote ambaye amepewa hikma, amepewa ilmu, amepewa khairi zilizokuwa nyingi. Tambihi, imetajwa hikma sana katika Qur'an. Ikitajwa Qur'an inafuatishwa hikma. Wanawachuoni wanataja kwamba hikma, muradi wa hikma ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni ilmu iliyotafsiri Qur'an. Huwezi kuifahamu Qur'an isipokuwa lazima usome sunna, usome ilmu katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Inda dhalika takunu aliman muallaman, utakuwa ni alim, tena alim uliofunzwa ukafunzika. Ndugu zangu katika imani, tupo katika minasaba hii ya kufungua marakiz. Himizo langu juu ya mimbari hii, Allah Allah, la tatahawanu min amri at-taallum, chonde chonde msizembee jambo la kusoma ilmu. Fa innal halaka min al-jahl, huu ujinga tunaoendekeza maangamizi yetu huwa yanatokea. Taqullah, cheni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hajaweka mlango wa kuwafanya watu wasalimiki isipokuwa ni kupitia mlango wa ilmu. Tenga muda wa kutafuta maisha, lakini hakikisha siku yako isipite isipokuwa umetafuta mahala ambapo watu wamekaa wanasoma ilmu. Achana na wapuuzi wasiozingatia jambo la kusoma. Mtu anatoka nyumbani kwake alfajiri, akiafikishwa kuswali salatu al-fajr, atawaacha watu wasome Qur'ani katika marakiz, katika misikiti, anarudi nyumbani kwake, anakwenda kujiandaa kwenda sehemu zake za riziki. Apite katika sehemu za kahawa, amekahawa, aende katika sehemu yake ya kutafutia maisha. Jua linapozama anatafuta ni wapi kunapigwa porojo, atakaa katika maskani fulani. Baada ya salatu al-isha anarejea nyumbani, analala. Miaka inakwenda inakwenda mpaka mtu anaingia kaburini ni huyu. Mtu amezaliwa akiwa wa kawaida katika familia ya watu wa kawaida, amesoma elimu ya kawaida, mavazi yake ya kawaida, vyakula vyake vya kawaida, amezaa mitoto ya kawaida, na mingine ikawa ni miovu zaidi. Sallallahu alaihi wasallam. Na mpaka mwisho mtu anafikia sasa, anaazimia kwamba mimi nitakufa kifo cha kawaida. Huna hili wala lile, na akhira iko mbele yako inakusubiri. Asalu Allah an yarhamana wa la yakilana ila anfusina tarfat ayn. Allah asituwakilishe kwenye nafsi zetu, bali atutanabahishe na mambo kama haya, tufahamu umuhimu wa ilmu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.